Tak for indbydelsen til at komme op til jer her i dag og tale om dette emne, om den indbyrdes kærlighed. Tak for emnet. Det er altid... Det er jo sådan lidt, når man skal prædike. Nogle gange er det rart, man selv kan vælge, for der er noget, der optager en vældig meget. Og andre gange, så er det rart at få en tekst, som man måske ikke lige med, og i første omgang selv har tænkt på, kunne være en mulighed. Fordi der ligger der faktisk også en rigdom i, for en selv at gøre det, og det håber jeg så også, der bliver for jer at lytte til den her. Jeg har opgivet at lave en PowerPoint, for jeg synes ikke rigtig, jeg kunne få det til at spille helt, som jeg gerne ville. Derfor får jeg et stykke papir her, og alle de skriftsteder, der står til højre her, er ikke nogen, som jeg nødvendigvis nævner direkte her i prædiken, men er ting, som sådan har ligget i et eller andet sted og inspireret, har kommet mig i hu og så videre, som har med emner at gøre på den ene eller den anden måde, og det kan man så selv kigge nærmere på, når man kommer hjem, hvis man har lyst til at tid til det. Så det er derfor, det er lavet på den her måde her. Før vi læser teksten, så skal vi bede sammen. Nu beder vi den hellige ånd at sammenknytte os ved troens bånd, og til verdens ende kirken at bevare, noget jeg dog vinder al dens nød og fare. Hør, Herre, hør vor bøn. Du kærlighedens ånd indgyd, i Herrens samfund kærlighedens fryd, så vi glade vandrer Jesus mellem dine, elskende hver andre, som Gud elsker sine. Herre, hør vor bøn. Ja, sandheds ånd forvis os på, at også vi er af Gud Faders små. Da er sorgen slukket, da er perlen fundet, paradis oplukket, døden overvundet. Herre, hør vor bøn. Amen. Teksten, som er her, er jo opgivet til at være fra 1. Johannesbrev, kapitel 3, vers 11-24, og den vil vi så læse her i Jesu navn. For dette er det budskab, I har hørt fra begyndelsen. Vi skal elske hinanden og ikke være som Kain, der var af den onde og slog sin bror ihjel. Og hvorfor slog han ham ihjel? Fordi hans gerninger var onde, men hans brors retfærdige. I må ikke undre jer, brødre, hvis verden hader jer. Vi ved, vi er gået over fra døden til livet, for vi elsker brødrene. Den, der ikke elsker, bliver i døden. En hver, som hader sin bror, er en morder og ingen. Og I ved, at ingen morder kan have evigt liv i sig. Derpå kender vi kærligheden, at han satte sit liv til for os. Så skylder også vi at sætte livet til for brødrene. Den, der har jordisk gods og ser sin bror lide nød, men lukker sit hjerte for ham, hvorledes kan Guds kærlighed blive i ham? Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed. Deraf kan vi vide, at vi er af sandheden. Og overfor ham kan vi bringe vort hjerte til ro, hvad end vort hjerte fordømmer os for, til Gud er større end vort hjerte og kender alt. Mine kære, hvis vort hjerte ikke fordømmer os, har vi frimodighed over for Gud, og hvad vi end beder om, får vi af ham, fordi vi holder hans bud og gør det, der behager ham. Og det er det bud, at vi skal tro på hans søn, Jesus Kristus, navn, og elske hinanden, som han har påbudt os. Den, der holder hans bud, bliver i Gud og Gud i ham, og at han bliver i os, ved vi af ånden, som han har givet os. Amen. De sad hjemme ved aftensbordet, da den treårige pludselig sad og så spekulativ ud. Sad og tænkte lidt. Og hvad tænker du på, spurgte så mor, da hun kunne se det efter tænkt sig op i barnets blik. Og barnet svarede, jeg tænker på kærlighed. Ved du, hvad kærlighed er, spurgte mor. Ja, svarede barnet. Det er jo, når du og far og jeg og min søster sidder her sammen. Det er kærlighed. Johannes skriver til os om indbyrdes kærlighed. Broderkærlighed. Og på en måde, så rammer barnet med sin helt enkle tankegang omkring dette. faktisk noget ganske vigtigt. For i barnets verden er det trygheden, det at vide, at vi hører sammen. Jeg har tillid til far og mor. Vi har omsorg for hinanden. Vi vil hinanden det godt. Vi kan stole på hinanden. Vi holder af hinanden. Vi elsker hinanden. Og det er netop det samme, som Jesus jo taler om med sine disciple den sidste aften før sin død. I den lange tale, som vi kan følge, ikke mindst i Johannes evangeliet fra kapitel 13-14 stykker af og frem, så ser vi jo den enorme kærlighed og omsorg, som Jesus viser sine disciple, både i ord og i handling. Vi læser så også i Lukas 22, som et indskud i denne her lange tale, at disciplene midt i det her, mens Jesus sad og taler om kærlighed, om fællesskab, om sammen, så lige pludselig lader det poppe op hos dem. Hvem er størst? Hvem er også størst i det her? Sådan er det også i kærlighedens forhold. Men i kapitel 13-17, så ser vi Jesu kærlighed i aktion hen hos Johannes. Jesus vasker deres fødder. Han indstifter nadere. Han taler om den plads, han skal gøre rede for dem i sin fars hus. Og om den deres afhængighed af ham, da han taler i lignelsen om vintræet. Han lærer dem om bortgangen, at hans bortgang er indgangen til det fællesskab i Helligånden, som skal komme. Og i sin bøn i kapitel 17, må vi gang på gang overvældes af den omsorg, som Jesus bringer frem for sin far over for sine skrøbelige disciple. Og to gange i den lange tale, som der har været den aften, der byder Jesus og sine disciple, at de skal elske hinanden. Og han forbereder dem faktisk også på, at netop den kærlighed vil også frembringe verdens had. Der er derfor en klar sammenhæng og reference til Jesus, når nu apostlen Johannes her i sit brev skriver gang på gang og sætter fokus på og understreger kærlighedens betydning for den enkelte og for den kristne menighed. Det er ikke sådan et særligt Johannes budskab, det er et Jesus budskab, som kommer til os. Og Johannes har jo noget ganske håndgribeligt at have det i, ikke også, for han begynder jo sit brev, som I allerede ved, fordi jeg har beskæftiget med det tidligere, men i sit brev med at sige, det som var fra begyndelsen, det som vi har hørt, det som vi har set med vores øjne, det som vi betragtede og vores hænder rørte på, livets ord. Livets ord kan altså røres med hænderne. Johannes rørte livets ord hos Jesus. Vi kan røre livets ord ved at røre hinanden. Og når Johannes så vil konkretisere vigtigheden af den indbyrdes kærlighed, disciplene og dermed også os imellem, så gør han netop det ved at understrege, at det har sit udspring og det har sit liv i den enkelte tro på Jesus Kristus. Og den tro indfører Johannes jo også i begyndelsen af sit brev, når han indfører sig, hvad sandhed er. Sandhed er at leve i Guds lys, hvor synden erkendes, bekendes, og hvor retfærdigheden tilsiges og åbenbares. Det er et anliggende for den enkelte, men det er samtidig også inddragelse i det kristne fællesskab. Og når vi så står på teksten her, så gentager Johannes på en måde det samme igen i teksten her til at begynde med, ved at henvise til historien om Kain. Han gør det bare med modsat fortegn. Hvis man beskæftiger sig med historie, så er der sådan en disciplin i historieundervisning, der hedder kontrafaktisk, at man altså forestiller sig det modsatte af det, der rent faktisk sker. Det er faktisk det, vi har her. Det modsatte. Johannes kommer med nøjagtigt det samme budskab, stort set, bare med modsat fortegn. For vi kender jo godt historien om Kain og Abel, hvordan Kain lader misundelse og selvhævelse vokse sig stor i sit sind, og Gud advarer Kain og kalder Kain til bekendelse. Ligheden er stor med indledningen hos Johannes, med modsat fortegn. Men Kain holder sig modsat i Johannes' budskab fast ved mørkes og vreden mod sin hævngerrighed over for Abel og slår ham til sidst ihjel. Og så kommer Gud til Kain og spørger ham: Kain, hvor er din bror? Og Kain udtrykker så sin ulykke med et modspørgsmål og sin fornægtelse af kærligheden. Skal jeg vogte min bror? Skal jeg vogte min bror? Og til dette svarer Johannes her i teksten jo klart: ja, det skal du. Du skal vogte din bror. Vi skal som kristne vogte vores brødre og søstre i menigheden og i den kristne kirke. I vor tid, der har ordet jo vogte sig imidlertid bare fået sådan et underligt, mærkeligt begreb. Det er sådan et negativt magtbegreb. Man må endelig ikke skulle vogte eller tilrettelægge, eller tilrettevise nogen, fordi, jamen, vi er jo frie, vi kan gøre, hvad vi vil. Men er det det, det kristne ord vogte handler om? Er det det, som når vi taler om indbyrdes kærlighed, handler om, at vi skal vogte på hinanden og vogte over hinandens fejl? Nej, det er det jo ikke. Hvad vil det sige at vogte sin bror? Ja, hvis vi går tilbage til Jesus igen og disciplen, så ser vi i hvert fald, hvad det ikke betyder. For det betyder ikke at tiltage sig magten og herske over andre til at holde dem nede. Jakob og Johannes ville gerne vide, om de ikke kunne få pladsen ved siden af Jesus i himlen. Peter ville gerne bevise sin kærlighed ved at være den, der ikke svigter, og den, der kunne lidt mere end alle de andre. Men fælles for dem og for alle os andre er, at Jesus fortæller os, at den, der vil være stor iblandt jer, skal være den, der tjener de andre. Så den her sammenhæng betyder vogte, altså at stille sig sådan, at man bliver sin bror, sin søster i menigheden til bedste. At man gør det for at opbære, for at tjene, for at opdrage, opløfte de andre. For Jesus er jo den store modsætning til Kain. Hvor Kain er indbegrebet af misundelse, had og død, så er Jesus jo indbegrebet af barmhjertighed, kærlighed og liv. Det er jo også det, Johannes så udtrykker, når han går videre i teksten her med: enhver, der hader sin bror, er en morder, og I ved, at ingen morder kan have evigt liv i sig. Vi genkender jo ordene egentlig om fra bjergprædiken af, ikke også? Ingen kan have sin bror, den der siger dog om sin bror, skyldig til det store råd. Det er jo egentlig den tanke, Johannes tager op her. Derpå kender vi derimod kærligheden. Modsætningen til mordet. Han satte sit liv til for os, for at vi skulle få liv. Og den kærlighed at sætte fra sig sin egen ret til at herske og sætte sig selv før andre, det er dybest set også den kærlighed, som vækker den store, store modstand i det, vi kalder verden, modstanden mod de kristne. De er en trussel mod nemlig det, der er min egen ret, min egen selvhævdelse. Et meget almindeligt udtryk, vi kan møde her i Danmark, om, jamen, I tror måske også, I er lidt bedre, du er lidt bedre end mig, og du kommer her med din synd, og så videre, så videre, og alt det her. Men dybest set, så skyldes den her anklage jo Kainsvreden over, at der er andre ved at elske, der sætter sig selv ud over sit eget først. Men det bliver jo så samtidig også anklagen mod den selvhævdelse og den egoisme, der råder. For det groteske i verdens had mod Jesus og mod Guds menighed er jo dybest set, at det er had mod den kærlighed, der elsker dem grænseløst. Og så kan vi jo så bare ikke selv sige os fri for dette. Vi kan jo ikke selv sige os fri for, at netop egoisme og trussel er en trussel mod menigheden. At min egen selvhævdelse, min egen trang til at ses, kan være en trussel for os i menigheden og den indbyrdes kærlighed. For vi lever jo i en verden, hvor vi udtrykker og udfordres og fristes af denne her at vælge jeg-vejen. Vi ser det jo også i tidsåndens trang til at gøre forskel på Kainvejen. Jeg vil gerne være noget. Jeg skal være enestående. Ikke også? Men denne enestående og den her sådan selvhævdelse udvikler sig jo så i virkeligheden til forarvelse og en krænkelseskultur, hvor fokus rettes mod alle de andres fejl. Dybest set for at skjule mine egne. Vi kender det godt jo. Vi kender så helt ned i det små. Vi kender det godt, at kender det godt fra den trods og fra den irritation, som vi ikke altid kan frasige os, når vi har en fordom om noget, som ikke viser sig til at holde stik. Så kan godt trodsigheden og stædigheden træde lidt frem. Vi kender det godt. Vi kender det godt. Man kan bruge et billede på, hvordan den gensidige kærlighed må være. Ægteskabet, som i øvrigt i den grad trækker til at tale sig op i vores tid, er jo netop betinget af en gensidig kærlighed. Foredragsholderen Niels Willemoes, han har jo lige holdt et foredrag her i Helsingen inden for den sidste måneds tid, så vidt jeg husker, har en pointe om ægteskabet, når han i sit foredrag, som handler om noget helt andet, siger, ægteskabet, det er det sted, hvor man giver mere, end man får. Det er naturligvis sagt med sådan et glimt i øjet og taget ud af den sammenhæng, han er i. Men der er noget om det. Ægteskabet er jo netop det forhold, hvor man giver mere, end man får. Det er ligesom udgangspunktet for, at det kan fungere. For udsagnet viser nemlig selv kærlighedens væsen. Og den her sætning, han bruger i sit foredrag, er jo nærmest taget ud af kærlighedens lovprisning i 1. Korinther brev 13. Og kærligheden nævnes som tålmodig, mild. Den misunder ikke, praler ikke, bilder sig ikke noget ind, gør ikke noget usømmeligt, søger ikke sit eget, hisser sig ikke op, bærer ikke nag. Den glæder sig ikke over uretten, men den glæder sig over sandheden. Den tåler alt, håber alt, tror alt, udholder alt. Netop fordi den ikke sætter sig selv først. Hvis den skulle sætte sig selv først, så ville kærligheden aldrig kunne rumme disse ting. Peter er inde på det samme i sit brev, i 1. Peter 4:8, hvor han jo siger, først og fremmest skal de holde fast ved indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder. Der er en vigtig ting for os i et kristent fællesskab, det er at huske dette Jesu ord til, altså den, der vil være stor i blandt jer, skal være de andres tjener, for på den måde fuldkommes vi i kærlighed. Gang på gang understreger Johannes så også i hele brevet, som I har for os, at kærligheden har sit udspring i Jesu forsonende gerning. Jesus satte sit liv til for os. Derfor skylder vi også at sætte vores til for brødrene. Store ord. Det skal naturligvis ikke forstås som en selvmordskult, men en understregning om, hvor vidtrækkende kærlighedens gerninger er. Det ses jo netop også, når Johannes fortsætter med, at den, som har jordisk gods og ser sin bror lide nød, men lukker sit hjerte for ham, hvorledes skal Gud kærlighed blive ham? Kærlighedens gerninger er ganske, ganske vidtrækkende. I den historiske kontekst, som Johannes skriver ind i, så var det at bekende troen på Kristus jo lige med, at det kunne have omfattende konsekvenser for livet. Det kunne koste udstødelse af de sociale relationer. Det kunne have betydning for arbejde og mulighed for at opretholde det, man kalder for det daglige brød. Så derfor er Johannes meget konkret på det her. Og det viser os, at troen har en praktisk side. Johannes indbygger så at sige her en advarsel mod at lade den meget kærlighed tale om kærlighed til at blive en luftig og romantiserende forelskelse i sine egne gode, men passive intentioner. For den indbyrdes kærlighed er nemlig ikke kun virksom i den åndelige sfære, men må også komme til udtryk i den praktiske og konkrete forhold til dem, der har hjælp behov, menigheden imellem. Peter taler om den indbyrdes kærlighed og nævner bønden og gæstfriheden og nådegaverne. Men inden vi taler den, så skal vi lige have Judas brev med. Judas brev, kapitel 1, vers 22, hvor vi læser, der er nogle, I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler. Jeg har ikke fået Judas brev med på sedlen, så det må I selv skrive på, Judas brev 1, 22. Der er nogle, I skal være barmhjertige ved, nemlig dem, der tvivler. Jeg tror, at der er et vigtigt budskab til os her, for vi lever i en perfekthedskultur. Man behøver ikke beskæftige sig ret meget med livet sådan hos folk i almindelighed i det danske hverdag for at se, at dette med tvivlen på, hvad skal jeg? Hvad må jeg? Hvad kan jeg? Hvad kan jeg ikke? Hvad kan jeg leve op til? Lever jeg op til det? Er jeg god nok? Og så videre. Spiller en enorm rolle. Og vi kan se det i den sky af selvhjælpsbøger og det ene, han har sagt, profeter efter den anden, som kommer hjælp til det ene eller andet, så kan du gøre ved det for at sove, så kan du gøre for det for at blive det, så kan du gøre det for det, du spiser det, så bliver du bedre, hvis du gør det, så bliver du ikke bedre, og hvis du gør det, så skal du passe meget på, og så er du helt ydt, ikke? Vi hører, og med glæde, naturligvis, rigtig, rigtig mange vidnesbyrd om glæden og troen og trofastheden hos Gud. Og Gud skal takke og lov for det. Men tvivl skaber ensomhed. Vi kan bare se på verden omkring os. Hvorfor er folk ensomme? Det er fordi, de tror, at de ikke lever op til det. Og vi skal ikke tro, at vi i den kristne menighed er mere eller mindre beskærmet for den følelse. Der sidder mennesker hos os også, som har tvivlen, og dermed også tvivlens ensomhed. For kan jeg nu virkelig få lov at regne mig som Guds barn, når nu jeg ikke synes, det rigtig går? Der er nogle, siger Judas, som jeg skal være barmhjertighed imod, nemlig dem, der tvivler. For at blive ramt af tvivlen i sit liv, anbringer en meget, meget let på ensomhedens plads. Og ensomhedens plads oplever sig ikke indrulleret i den indbyrdes kærlighed. Det er nemlig ensomhedens lod at føle sig udenfor. Og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt for os. Vi ser det. Der er mange unge, som i deres opvækst og i forbindelse med studier og arbejde og andre tanker, kommer ind på tvivlens plads på grund af, at de i uddannelse og det ene og det andet, som er nødvendigt, også kommer i tvivl om, jamen kan jeg nu tro på Gud som skaberen for eksempel? Når nu er så videre, så videre, så videre, hvor den menneskelige logik måske ikke altid går op med troens fuldkommenhed. Der er mennesker i livet, som tvivler, som rammes af det ene og det andet, hvor tvivlen kan komme frem. Og blandt ældre mennesker er det måske det, som rammer nogle ældre mennesker efterhånden, som livet går, at fortidens fejltagelser, fortrydelser, forsømmelser, nederlag, så småt begynder at indhente igen. Ikke fordi de ikke er tilgivet, men fordi, at vi jo stadig bærer en del af dødens læme i os. De er tilgivet alle sammen. Og hvad Herren har taget på sig, kaster han aldrig tilbage på dig. Men det betyder jo ikke, at vi kan fristes, og at vi kan rammes af tvivlen. For hvem er jeg? Derfor tror jeg, at Judas, som det måske er et af de allerkorteste skrifter i Bibelen, rammer noget meget, meget vigtigt for os. Der er nogle, I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler. Og så til Peter, som jo i sin tale om den kristne kærlighed, som vi kan læse i kapitel 4 i hans brev, taler om den indbyrdes kærlighed, nævner bønden, nævner gæstfriheden, nævner nådegaverne. Vi kan læse noget af det samme i Hebræerbrevet kapitel 13, vers 1-5, hvor vi igen møder gæstfriheden. Og hvem det hedder, uden at vide det, har nogen haft engle til bords. Hvilket perspektiv i virkeligheden? Desuden møder vi også tale om de forfulgte, og dette op til at opmuntre hinanden til netop at holde ægteskabet helligt og levende, samt advarslen om nærighed og kærlighed til penge. Det er noget, der påvirker vores fællesskab, ellers blev det ikke nævnt her. Gæstfriheden. Dette at ville lukke op for andre. Gæstfriheden handler ikke bare kun om at invitere til flæskesteg lørdag aften. Det handler sådan også, hvis vi breder lidt mere ud til at lukke op for andre, være modtagelige og prøve at tage de andre ind til sig. Og så taler Peter også om nådegaverne, at de må være virksomhed, om Hebræerbrevet nævner vigtigheden af forbøn for menigheden og ledere for kønner. Og et aspekt af nådegaverne er, og det må vi endelig ikke glemme, nemlig de lemmer på Kristi, som Kristi lemme, som omtales i 1. Korintherbrev 12. Ikke kun de store synlige lemmer, hvor jeg kan stå her og være prædikant, og nogen kan være formand, og nogen kan være det ene eller andet. Ja, det er jo godt nok. Men vi er jo en del af det samme lemme. Som Paulus ord, nu det hele var øje, hvad blev der så i hørelsen? Nu er det var det ene eller det andet, hvad blev der så det andet? Alle de små funktioner, vi kan tænke på herinde i vores egen krop, som vi dybest set ikke helt forstår, hvorfor de skal være der. Ikke? Sådan er der mange små og måske mindre synlige tjenester i menigheden, der skal gøres for at kærligheden holdes levende. Det skal vi huske på. Her kommer diakonien jo i spil også. Omsorg og medleven i andres sorg og glæde og tab. En blomst, et måltid mad, en klippet hække, pudset vindue. Det er jo kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan de indbyrdes lemmer kan agere. Mulighederne er mange. Og så kan man måske lagt mærke til, at der her i de senere år er opstået en øget fokus på diakoni. Det kan være lige fra dem, der går i kirkekær om aftenen for at møde de unge mennesker ude i byen, som måske har glemt skoene eller jakken der, hvor de har været, og tumler lidt for tvivl omkring, til mange flere mere praktiske ting. I takt med, at vores samfund afkristnes og civiliseres mere og mere, bliver ensomhedsskabende og tomheden breder sig, så åbner det måske en mulighed for os kristne til at åbne en ny modkultur, der rokker og øves lidt mere sammen i fællesskab, og der opstår en Guds mulighed for velsignelse gennem dette. Det er ikke alt det, der sker i verden, som vi kan synes er dårligt, som ikke har det modsatte fortegn, hvis vi lader kærligheden råde. Udtrykket learning by doing kan blive til virksom i kærlighed. Alle disse ting må vi overveje ind i menighedens fællesskab. Min gamle og savnede ven, Erik Bredtoft, formulerede af og til med ordene: man skalter og valter ikke med en tjeneste i Guds rige. Det sagde han, når fremmødet i hornorkestret var lidt svingende, og dermed udtrykte han jo med Paulus' ord: her kræves så af forvaltere, at de er tro. For trofasthed og kærlighed går nemlig hånd i hånd. Jeg tror, vi har en udfordring i vores fortravlede tid. Dels er det jo moderne at have travlt. Et hvert menneske med respekt for sig selv skal jo kunne sige, jeg er lidt stresset, ikke? Det hører sig ligesom til, for ellers så er man nok lidt bagud og lidt, ja, spøg til side. Fordi dels så kræver hverdagens arbejdssituation jo mere af os end tidligere. Vi er på godt og ondt spændt for i et højhastighedssamfund, som tager på os med tid og overskud. Det kan godt være, at min far havde et arbejde, der var mere fysisk, end jeg nogensinde har haft. Til gengæld, så er der rigtig mange af os, der har et arbejde, der går meget, meget hurtigere. Og det er måske ikke så meget musklerne. Det er måske lige så meget heroppe, vi tager skade. hvis det går for stærkt, ikke? Og her har vi brug for at nytænke ind i vores, de arbejdsopgaver, som vi har i menighedens fællesskab. På baggrund om også den formaning, som vi møder om ikke at gøre alt op i penge, og dels også vejet op med, hvad der er muligt for den enkelte at yde frivilligt arbejde. Her må man i menigheden mødes og bede Gud om indsigt og trofasthed i dette. For det er en udfordring for os. Der efterspørges jo arbejdskraft alle steder. Det er virkelig sandt, som Jesus siger, høsten er stor, men arbejderne er få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejder til sin høst. For den indbyrdes kærlighed, broderkærlighed, er nemlig som al anden kærlighed båret af trofasthed over for kærlighedens objekt. Og i menighedens fællesskab er vi et i Jesus, som vi også har sunget her, men forskellige som mennesker. Og et hvert fællesskab rummer både kærlighed, der opbygger, og spændinger, der kan true fællesskabet. Forskelligheden er en gave til fællesskabet, men er også en udfordring. Og Paulus advarer gang på gang mod netop denne fare. Paulus taler undertiden ofte om bagtagelse og sladder. En fristelse, som de fleste af os nok ikke kan helt frasige os at kende til. Og før i Kolossenserbrevet kommer så Paulus med en meget praktisk anvisning på det her. Han kommer sådan helt i synk med, hvad Johannes siger her, og anviser værnet mod de spændinger, som kan true den indbyrdes kærlighed, når han siger til jer, ifører jeg da, så tager vi lidt, plukker i teksten, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Tålmodighed er jo en svær ting i en tid, hvor det går hurtigt. Ikke? Jeg har læst i en anden om en mand, som når han ikke havde så meget at tænke på, så gik han hurtigt. Men jo mere han havde at tænke på, og jo vigtigere det var, desto langsommere gik han. Måske skal vi til at gå lidt langsommere. Og som Herren tilgiver jer, sådan skal I også gøre. For kærligheden tilgiver jo. I er jo kaldet som lemmer på et legeme. Så hvis jeg hader en anden, så hader jeg dybest set også mig selv. Så er taknemmelighed vigtigt. Det er vigtigt at være taknemmelig for det, som der gøres. Og ikke kun se på det, der også kunne gøres. Og så er det vigtigt at huske, at salmer, hymne, åndelige sange, takken i hjertet til Gud, at det alt sammen gøres i Herren Jesu navn. Og tak for det. Kærligheden afslører jo også vores egen svaghed, bagtanke, egoisme. Og det må vi være os bevidst. Man kan sige, at Hebræerbrevet 2:18, 16-18 rammer jo plet, når vi der læser om, det er jo ikke engle, han tager sig af. Men man kan jo også bruge det sådan lidt mere populært sagt. Det er jo ikke englebørn. Vi er jo ikke englebørn, der sidder her, vel? Vi er jo mennesker på godt og ondt. Men netop derfor så blev han som et, blev han et med os. For at kunne blive ligesom os. Og derved blive barmhjertig, og en yderste præst, der kan hjælpe os til at få barmhjertigheden og trofastheden ind i os gennem hans kærlighed. For som den, der selv er fristet og lidt, kan hjælpe dem, der fristes. Et af de tydeligste eksempler, man kan finde i historien på det, er den sydafrikanske biskop Desmond Tutu, som efter systemskiftet har skrevet en gribende bog, der hedder Ingen fremtid uden tilgivelse. Tutu så, at hvis de uhyrelige overgreb, som hvide og farvede havde påført hinanden under apartheid, nogensinde skulle kunne overkommes og overvindes, så var der kun én vej. Tilgivelsens vej. Det kan jo ikke overvindes ved at fortsætte med hævn og uforsonlighed. Eller bare gode hensigter. Tilgivelsen må til. Og bogen her rummer faktisk en forankret, dybt forankret miniprædiken over, hvordan Gud i Jesus har tilgivet et hvert menneske. Og det er ved at se sig selv i denne forsoning og tilgive, at tilgivelse bliver mulig. Johannes peger på nøjagtigt det samme. Menighedens fællesskab og kærlighed bæres nemlig af samme noget. Det kristne fællesskab består af syndere, og modsætninger opstår. Derfor må det stadig genspejle sig i Guds fællesskabet, og Gud lader sin forsonende kærlighed bestandigt strømme os i møde. Og netop i den kan vi med frimodighed stille vores hjerte til ro over for Gud, for Gud kender vores svaghed og ved, at vi fejler. Noget er jo både at blive afsløret og samtidig genrejst i samme nu. Det er også derfor, Jesus, han jo siger, at det der med at tilgive 7 gange 7 gange er så uendeligt, fordi det viser os nådens grænseløse og igangsættende virkelighed. Altid allerede elsket, og kærligheden fuldkommes nemlig ikke af os, men af Jesus, broderkærlighedens centrum. Han er hovedet for kirken, menigheden og sammenhængskraften i den indbyrdes kærlighed. For med hans egen ord lærer han os, at skilt fra ham kan vi slet intet gøre. Amen. Kære Gud og far i himlen, vi takker dig, fordi at du giver os et blik, et glimt af din umådelige kærlighed. Og så beder vi om, at den kærlighed må være levende hos os. At vi må se det, vi må opleve det. Herre, giv os ord, så vi forstår dig. Og ånd, så vi mærker dig. Og giv os villighed til at tjene hinanden og vores næste. Så takker vi dig for, at du netop er den forsonende, den frelsende, den igangsættende, korsfæstet og opstandne Herre og frelser. Amen. Vi skal nu synge.